бо той не відповідає його уявленням. Спробувала знайти його записник, але пташка витяг його з-під ліжка, і де б я не шукала, так і не знайшла. Натомість під ліжком разом з брудним одягом знайшла книжку Бруно Шульца «Вулиця крокодилів». Уже 2 тижні, як потрібно було повернути її до бібліотеки. 5. Одного разу. Я мимохідь запитала у мами, чи чула вона про Ісака Моріца. Швейцар на східній 52-й вулиці, 450, сказав, що син Альми був письменником. Мама сиділа на лавці у саду, витріщившись на великий айвовий кущ, наче він міг їй щось сказати. Спершу вона навіть не почула мене. «Мамо!» – знову кликнула я. Вона здивовано обернулася до мене. Я спитала, чи ти колись чула про письменника на ім'я Ісак Моріц? «Так», – відповіла вона. «Ти читала його книжки?» – спитала я. «Ні». «Думаєш, існує шанс, що він заслуговує на Нобелівську премію?» «Ні». «Звідки ти знаєш, якщо не читала жодної його книжки?» «Це лише моє припущення», – відповіла вона, бо ніколи б не зізналася, що сама роздає Нобелівські премії лише померлим. Потім вона знов витріщилася на кущ. На комп'ютері у бібліотеці я надрукувала запит «Ісак Моріц». І на моніторі з'явилися назви 6 книжок. Бібліотека мала найбільше примірників книжки «Засіб для лікування». Я переписала бібліотечні номери, і коли знайшла ці книжки, взяла один примірник з полиці. На звороті обкладинки була фотографія автора. Дивно було дивитися на це обличчя, розуміючи, що жінка, на честь якої мені дали ім'я, мабуть, була на нього дуже схожа. У нього було кучеряве волосся, яке він вже почав втрачати, карі очі, що здавалися маленькими та слабкими, за окулярами в металевій оправі. Я розгорнула книжку і перегорнула першу сторінку. Розділ 1, було там написано. Яков Маркус стояв і чекав на матір на розі Бродвею та Грехем-стрит. 6. Я перечитала це ще раз. Яков Маркус стояв і чекав на матір на розі Бродвею та Грехем-стрит. 7. І ще раз. Яков Маркус стояв і чекав на матір. 8. І ще раз. Яков Маркус. 9. Господи Боже! Я перегорнула книжку і знов подивилася на фото. Потім прочитала першу сторінку до кінця. Потім знов подивилася на фото, прочитала ще сторінку, знов перегорнула обкладинку і витріщилася на знімок. Яков Маркус – лише персонаж книжки. Чоловік, який надсилав листи моїй мамі, це письменник Ісак Моріц, Альмен син. Він підписував листи іменем героя своєї найвідомішої книжки. На згадку спав рядок з його листа. Іноді навіть удаю, що пишу, але цим нікого не обдуриш. Я встигла дочитати до 48-ї сторінки, перш ніж бібліотека зачинилася. Коли вийшла на вулицю, вже було темно. Стояла перед парадними дверима, тримаючи під пахвою книжку, дивилася на дощ і намагалася впорядкувати думки про стан справ. 10. Стан справ. Того вечора, поки мама сиділа на горі і перекладала історію кохання для чоловіка на ім'я, як вона вважала, Яков Маркус, я прочитала до кінця «Засіб для лікування» – книжку про героя на ім'я Яков Маркус, яку написав Ісак Моріц, син літературної героїні Альми Мремінські. Вона, як виявилося, теж існувала насправді. 11. Очікування. Коли я дочитала останню сторінку, зателефонувала Міші, почекала 2 гудки, перш ніж покласти слухавку. Це був наш особистий код, яким ми користувалися, коли хотіли побалакати одне з одним вночі. Минуло більше місяця, як ми не розмовляли. У своєму записнику я зробила перелік речей, яких мені бракувало без нього. Бракувало того, як він морщить ніс, коли вважає, що його ніхто не бачить. Як тримає речі? Але зараз я воліла поговорити з ним самим. Тут ніякий список не допоможе. Стояла біля телефону, відчуваючи, як всередині все обривається. Поки я чекала, зник цілий вид метеликів чи якийсь великий ссавець, який мав такі ж само почуття, що і я. Але Міша не передзвонив. Це, мабуть, означало, що він не хоче зі мною розмовляти. 12. Усі друзі, яких я будь-коли мала. Далі по коридору у своїй кімнаті спав мій брат. Його кіпа впала на підлогу. На підкладці золотаві літери. Весілля, марші та Джо. 13 червня 1937 року. Хоча пташка й переконував, що знайшов її у шухляді в столовій кімнаті, і що вона належала татові, але жоден з нас ніколи не чув про маршу чи про Джо. Я сіла поруч із братом. Його тіло було розпаленим, майже гарячим. Подумала, якщо б я не вигадувала так багато про тата, може пташка не обожнював би його палко та не вважав, що сам має бути винятковим. Краплі дощу розбивалися об віконне скло. «Прокинься!» – прошепотіла я. Він розплющив очі і застогнав. Світло пробивалося з коридору. «Пташко!» – позвала я, торкаючись його руки. Він замружився і потер очі. «Ти маєш перестати розмовляти з Господом!»